ir fakts, ka ministrs, vai varētu pareizāk teikt, kapitāla daļu turētājs ir atlaidis pašreizējo padomu. Ministra argumentācija, ka tur ir trūkumi, es gan vēl neesmu izlasījis vai saņēmis ziņojumu, kas tie trūkumi tādi ir, bet to mēs varētu pieņemt. Jautājums nav par atlaišanu, bet par nākamās padomas iecelšanu. Šīs valdības koalīcijas deklarācijā ir rakstīts tas, ka mēs ievērosim labas pārvaldības principus arī uzņēmumu padomēs. Un tas nozīmē rīkot atklātu un caurspīdīgu konkursu, atlasīt cilvēkus pēc savām profesionālām spējām, ne pēc savas politiskās piedarības. Un šodien sadarbības sanāksmē no visiem partneriem es dzirdēju atbalstu tam, ka mums jāturās pie šīm mūsu paša deklarētiem principiem.